habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo v o a oo idinkaga imaaneysa washington. Waa habeen arbaca ah bisha maarch ee sanadka 2023-kana waa 2020. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boggeena v o a somali.com. caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya oo soo bandhigtay waxqabadka xukuumadda iyo dagaalka ay kula jirta Al-Shabaab.
Batroolkan waa la bixinaa, kalluumaysigana waa la bixinaa, wixii kale oo aan leenahayna waa la bixinaa si aan u noolaano. Kalluunka ma iibsan karno, bishadaalka ma iibsan karno, waa tuugsan karnaa, laakiin miya caqliga meeshu naga jira fiiriya? Amrul waaqic, xaqiiqada aan ku noolaano.
Waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan warbixino kala duwan oo caalami ah iyo gudahaba isugu jira xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka, waan idiin akhriyo. Baarlamaanka dalka Ethiopia ayaa si rasmi ah maanta uga saaray ururka TPLF liiska kooxaha argagixisada, taasi oo ah tallaabo muhiim ah oo loo qaaday hanaanka nabadda kadib 2 sano oo dagaal uu ka socday waqooyiga dalkaasi. Aqalku waxa uu cod aqlabiyad le uu ku ansixiyey go'aanka calaamadeynta argagixisada lagaga saarayo TPLF ayaa baarlamaanka qoraal uu soo saaray uu ku yiri, kaasoo lasoo dhigay bogooda Facebooka. Talaabadan ayaa xoojin doonta heshiiskii bishii Noveembar ee sanadkii hore ay dhinacyada TPLF iyo dowladda federaalka Ethiopia ay ku gaareen dalka Koonfur Afrika, ayaa lagu yiri qoraalkaasi. TPLF oo mar ugu awood badnayd dalka iyo siyaasadda Ethiopia ayaa waxaa si rasmi ah argagixiso loogu calaamadeeyey bishii May 2021-ka, 6 bil kadib markii dagaalku uu ka qarxay waqooyiga dalkaasi. Intii uu socday dagaalkan aadka u xun, TPLF waxaa mar ku soo dhowaadeen in ay gacanta ku dhigaan caasimada Addis Ababa, hase yeeshee waxaa dib u celiyey ciidamada daacadda u ah ra-iisul wasaare Abi Axmed. Heshiiska lagu saxiixay caasimada Koonfur Afrika ee Pretoria ayaa waxaa qayb ka ahaa in TPLF ay ogolaatay inay hubka dhigto si loo soo celiyo marinadii gobolka Tigray ee dunida inteeda kale laga go'doomiyey intii uu socday dagaalkaasi. Mas-uuliyiinta dalka Ukraine ayaa sheegay in arbacada maanta weerar ay fuliyeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ruushka ay ku dileen ugu yaraan 3 qof magaalada Kiev. Adeega gurmadka degdega ah ee dowladda ayaa sheegay in weerarkaasi uu ka dhacay xarun dugsi oo ku taala Rasashiif, qiyaastiina 6 kiilomitir koonfurta ka xigta caasimada. Weerarkan ayaa waxaa waxyeelo uu u geystay 2 guri oo arday iyo weliba dhismo waxbarasho. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa arbacada maanta bartiisa Twitterka ku soo qoray in weeraradii habeen hore ay Ruushanku qaadeen ay ahaayeen kuwa ay ku fuliyeen 20 diyaaradood oo Iran ay leedahay, kuwaasoo wax lagu dilay iyo gantaalo marar badan duqeymo markaasi lagu geystay. Markasta oo qof isku dayo inuu maqlo erayga nabad ee Moscow, amar kale ayaa halkaasi laga bixiyaa weerarada dambiilayaasha, ayuu yiri Zelensky. Hogaamiyaha Ukraine ayaa sheegay in guushii ciidamadooda ay soo dhowdahay. Ciidamada ammaanka ee dalka Libnaan ayaa dad isku soo baxay u adeegsaday sunta dadka ka ilmeysiisa si ay u kala eryaan 400 bannaanbaxayaalah oo u badan ciidamo howlgab ah, kuwaasoo isku dayaya inay jebiyaan xayndaabka xarumaha dowladda ee ku yaala caasimada Beyruut. Rabshadahan ayaa dhacaya xilli ay carar xoog leh ay ka dhalatay dagaalada aadka u liita waa dhaqaalaha aadka u liita ee dalkaasi iyo xaaladaha ka taagan halkaasoo maamul xumo ay iskaga dambeeyeen maamuladii dalkaasi soo maray dhowrkii sane u dambeeyay waxayna kaasi keentay in dhaqaalaha dalkaasi uu burburo dabayaaqadii 2019-ka ciidamada howlgabka noqday ee dowladda iyo booliiska ayaa dalbanaya in lacagaha loo kordhiyo waxaana ay isku dayeen oo ay isku dhacayo uu dhex maray ciidamada rabshadaha ka hortaga dhowr qof ayaa waxaa soo gaaray dhibaatooyin ay ka mid tahay neefsashada oo ku adkaatay bannaanbaxayaasha ayaa dhagxaan ku tuurayay ciidamada ammaanka kuwaasoo ilaalinayay xarimaha dowladda waxaana ay marar kala duwan isku dayeen inay jiraan xayndaabka xafiisyada dowladda tan iyo arbacadii waxaa booliiska rabshadaha ka hortaga iyo ciidamada gaarka ah la geeyey meelaha u dhow xarumaha dowladda si ay u ilaaliyaan ammaanka wasiirka difaaca ee taiwan ayaa sheegay inay baarayaan duruufihii kalifay in la waayo askari la sheegay in uu xaruntiisii laga waayo horaantii bishan kadib markii mas-uuliyiinta shiinuhu ay markii dambe iyagu sheegeen in ay heleen askarigaasi askarigan ayaa la sheegay sida ay warisay warbaahinta taiwan in magaciisa la yiraahdo jen shanju waxaana da-diisa lagu sheegay 26 jir waxaana xaruntiisu ay ahayd erdan islet oo qeyb ka ah deegaanada ay maamulaan taiwan ee jasiiradda kinmen magaalada ayaa waxay 4-5 kilomitir u jirtaa magaalada dekedda ah ee shiinaha ee shiyameen saldhigga ciidamada ayaa waxaa lagu qiimeeyaa in ay tahay furunta difaaca ee faragelinta shiinaha oo iyagu sheega in dhulkaasi uu yahay dhul iyaga hoostaga jen sooma muuqan xilligii isxaadirinta ciidamada March 9-keedii lamana helin intii la baadi doonayay sida uu sheegay jenaraal san ronshu halkaad nagala socotaana waa v o a washington aanu ka horeynay dowladda soomaaliya ayaa xalay ka hadashay waxyaabihii u qabsoomay muddadii ay jirtay tan iyo markii madaxweyne xasan sheekh la doortay waxaa khudbado arintan ku saabsan jeediyey xalay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ra-iisul wasaare xamse cabdi bare iyo wasiirka gaashaandhigga cabduqaadir maxamed nuur oo sheegay in wejigii koowaad ee howlgallada ka dhanka ah maleeshiyada al-shabaab ay ciidamada xoogga dalka soomaaliya oo kaashanaya ciidamada deegaanka ay ku dileen 3,000 oo al-shabaab ah warbixintan waxaa magaalada muqdisho nooga soo dirtay wariyaheena zeynab abuukar
warbixinta waxqabadka xukuumadda 6 bilood ee lasoo dhaafay ee lasoo bandhigay xalay ayaa si faahfaahsan uga hadlay 7 tiir oo dowladdu sheegtay in guulo laga gaaray sida qorshaha xasilinta dalka ee lagu xoreeyey degmooyin iyo tuulooyin dhowr ah xasilinta siyaasadda gurmadka abaaraha iyo sida ay dowladdu ugu jawaabtay kobcinta dhaqaalaha iyo barnaamijka deencafinta iyo sameynta 16 sharci oo 11 ka mid ah uu saxiixay madaxweynaha ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi bare oo khudbad ka jeediyey munaasabadda ayaa si kooban uga hadlay waxqabadka xukuumaddiisa muddada uu xafiiska joogay iyo waxyaabaha horyaala
sida la sheegay caawa waa habeen weyn oo muhiim ah oo halkan ay isla joogaan xukuumaddii iyo shacabkeedii mudane madaxweyne mudanayaalii marwooyin 15-kii juun 2022 ayuu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud ii magacaabay xilka ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya isla markaana i faray inaan soo dhiso golo wasiiro oo tayo leh kana saari kara dalka xaaladda adag ee uu ku sugnaa taas oo isugu jirtay abaaro 4 gujirsaday oo saameyn ba-an ku yeeshay dalka iyo dadkaba intaba abaartaasi waxay saamaysay malaayiin xoolo nool ah oo udub dhexaad u ah dhaqaalaha dalka iyo nolosha dadkeena reer guuraaga ah. Waxaa macluul qarka u saarnaa ku dhawaad 7.5 milyan oo Soomaali ah. Waxaa jirtay amni darro baahsan oo sababtay in cadawga khawaarijtu si buuxda u kontaroolaan nolosha bulshada, gaar ahaan ganacsiga iyo garsoorka. Waxaa daafaha caasimadda ka furnaa maxkamado ku sheeg loo dacwoodo iyo xarumo dadka lagu boobo xoolahoodana si baada looga qaato. Waxaa jirtay rajabeel ku dhacay shacabka Soomaaliyeed. Waxay aamineen in aan khawaarijta laga adkaan karin. Waxaa abuurantay hab nololeed ku dhisan la qabsiga la noolaanshaha khawaarijta oo ciwaankeedu yahay afdaboolan dahab. Arrimaha dayn cafiska oo ay hortaalay benchmarks iyo shuruudo adag oo ay ka mid yihiin samaynta iyo ansixinta sharciyo tiro badan oo aad u culculus oo ay waajib tahay in bilo gudahood lagu dhammaystiro. Dalka oo ku jiray wax lagu tilmaami karo go'doon siyaasadeed oo aan xiriir wanaagsan la lahayn in badan oo ka mid ah caalamka oo ay ku jiraan qaar ka mid ah dowladaha dariska. Mudane madaxweyne, mudanayaal iyo marwooyin, magacowgayga kadib la tashi dheer oo aan la yeeshay madaxweynaha jamhuuriyadda iyo madaxda kale qaranka qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed kadib, waxaan 2 August 2022 soo dhisay xukuumad ka kooban 25 wasaaradood. Isla 7 August 2022 waxaan golaha shacabka horgeeyay xukuumaddii iyo barnaamijkeeda oo ka kooban 6 tier oo ka tarjumaya dhammaantood visionkii madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu dadka Soomaaliyeed ay ku soo doorteen.
Madasha waxaa waxqabadka hay-adaha ay maamulaan ku soo bandhigay 7 wasiir oo ka mid ah wasaaradaha xukuumadda. Sidoo kale waxaa fursad la siiyey dadweynaha ka qaybgalay oo su'aalo furan weydiiyey mas-uuliyiinta dowladda ee kulanka ka qaybgalay. Wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur oo ka mid ah wasiirada dowladda ee kulanka ka hadlay ayaa sheegay in wajiga koowaad ee howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab ay ciidamada dowladda oo kaashanaya ciidanka deegaanka ay dileen 3,000 oo Al-Shabaab ah, sidoo kale ku dhawaad 3,700 oo kale looga dhaawacay dagaalka dhacay deegaanka ka tirsan maamul goboleedyada Hirshabeelle iyo Galmudug. Sidoo kale deegaanka fara badan lagu xoreeyay, isla markaana wadooyin badan la isku furay inta uu dagaalku socday.
Khasaarihii loo geystay cadawga intaan lagu guda jiray howlgallada guuleystay waxa ay kala yihiin: waxaa ka geeriyooday maleeshiyadaasi 3,000 oo askari, 3,000 oo maleeshiya. Dhaawacyada gaarayna waa 3,700 oo maleeshiya, oo qaarkood dhibaatada gaartay la daalaa dhacaya, kulan dhuumalaysanaya, godadka ay ku dhuumanayaan. Dagaalka ka dhanka ah dhaqaalaha la dagaalanka khawaarijta waxa uu ahaa mid ku socda gees walba si loo wiiqo oo loo dabar jaro kooxaha khawaarijta. Dowladda federaalka Soomaaliyeed ayaa waxay dadaal guuleystay ku bixisay sidii loo curyaamin lahaa garabka dhaqaalaha ee kooxda khawaarijta. Xukuumadda ayaa hirgelisay bishii Oktoobar 2022 xarun wicitaan oo bilaasha oo shacabka Soomaaliyeed ku soo hagaajin karaan goobaha lacagaha baadaha looga qaado, xisaabaadka bangiyada lagu amro inay u diraan lacaga qasaba, iyo sidoo kale taleefanada lacagaha lagu qaato ayna ku xawilaan lacagaha iyo kuwa looga soo hanjabo intaba.
Madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo gabagabadii kulanka qudbad ka jeediyay ayaa ka hadlay howlgallada militari ee dalka ka socda, hiigsiga dowladda ee horumarka dalka, dhammaystirka dastuurka iyo qorshaha deyn cafinta si loo gaaro isku filnaan dhaqaale.
maalin walba waxaad maqataan idaacadaha iyo social media kuwa tagan baddii soomaaliyeed baa la xaalufiyey waa la wixiyey. Caawa aan inta ku hadlayno kun markab ka badanaa baddeenu ku jirto oo ugaarsanayso oo kalluunki daldalanayso oo mid ka mid ah wax naga siinayna aanu ku jirin. Marka markii kuwa la sharciyeeyo dowladdu xoogaa yaroo lacaga dakhli uu ka soo galayo, baddii aan la xaalufiyo 30 sanaa baddeenna la xaalufiyo. Haa wiilkaygiyow, sida keliya aan lagu xaalufinaynina waa in qawaaniin iyo nidaam iyo heshiis dowladdu leedahay inaan ilaashano seen ku helayna badda, inaan ilaalino dhaqaalaan u baahannahay, dhaqaalihii inaan ayada ka keenno Soomaa, haddaan gaash xataa keeda inaan mid heshiis la galno dhaano 10 sano soo socda badda ka kaluumayso, laakiin shaqadan a b c d ana naga qabo, qalabkan qalabkaana na sii haye. Mid kala dhahayo waa la kala dhacay, waa la xaday batroolkii dalka, waa la gatay, waa la waxay war batroolka, waa laga guurowa, waa laga socdaa, waa laga tagowa meesha asoo noogu jira maan ka tegayna, waa laga guurowa, adduunyadu waa ka socotaa maalin walbaa maqashaan. War haddii sannado yar ay noo hareen oo aan xoogaa aan ka sii faa'idi karno, aan wax ku qabsanno, aan ka faa'idno, aanan soomaalida 2016 qurxoon aan u adeegsanno. Batroolkan waa la bixinaa, kalluumaysigana waa la bixinaa, wixii kale oo aan leenahayno waa la bixinaa si aan u noolaano. Kalluunka ma iibsan karno, bishadaalka ma iibsan karno, waa tuugsan karnaa, laakiin miya caqliga meeshu naga jira fiiriya? amrulwaaqa xaqiiqada aan ku noolaano aan ka nimaado huhaada iyo been isusheega 33 sanaynugu haysaan meesha, waxaan dhabta ahayn oo aanan isu sheegina waxa dhabta aan isu sheegno, waxa dhabta aan isu sheegno oo xukunka hadduu qaldan yahay waa qaldan tahay aan dhahno, hadduu toosan yahayna waa toosan tahay aan dhahno. meel uu toosin ka rabo hadday jirto meeshaan xoogaa sidaan si ka fiican oo loo samayn karaa jirto aan dhahno, farta aan ku fiiqno.
Si kastoo ay ahaato, hadalka madaxweynaha ayaa ku soo aaday iyadoo dhowaan dowladdu meel marisay sharci kalluumeysi oo dhiirogelinaya maalgashiga badda, inkastoo maamulka Puntland uu ka horyimid. Seynab Abuukar, V O A, Muqdisho.
Habeen wanaagsan meel walba aad nagala socotaan. Ramadaan wanaagsan ayaanu idin leenahay. Wararka ka imanaya magaalada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegaya in 17 qof oo isugu jira caruur iyo dadda ah ay u dhinteen xanuunka shuban biyoodka xarunta karantiilka ee cisbitaalka degmada Afmadow. Mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ee Jubbaland ayaa gaaray degmadaasi, waxayna geeyeen deeq dawo iyo raashin dadka halkaasi ku sugan ee cudurka shuban biyoodka uu soo ritay. Wariyaha V O A ee Kismaayo Aadan Maxamed Salaad ayaa arrimahaasi waxa uu ka wareystay wasiir ku xigeenka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Maxamed Cismaan James oo maalmahan ku sugnaa deegaanka Afmadow, wuxuuna ugu horeyn weydiiyey bal xaaladdu sida ay tahay.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Aadan aad iyo aad baad u mahadsan tahay, waan dhowahay. Waxaan u tagay degmada Afmadow dhibaato ka jirtay hore usii jirtay oo abaaro iyo biyo la-aan iyo dhibaato, waxaa ugu darsamay shuban biyood oo dadkii baadiyaha iyo dadkii magaaladaba ku wada dhaceen. Taariikh 17-kii markay ahayd baan Muqdisho ka soo qaaday daawo loogu hortagayo shuban biyoodkaas iyo cunno loogu talagalay dadka dhibaatadaas ku dhacday si nafaqada loogu soo celiyo. Isla markaas dadkii waxaan u sameynay meel gooniya, markii aan gaarnay meel gooniya oo dadka ka baxsan karantiin lahaana ugu sameynay, saacadba saacadda ka dambeysaba way issoo tarayo dadka aada buu u badanayay. Shubankana wuxuu u socday si lixaad leh, dhimashadu bilaahi hadda waxay maraysaa 17 qof, caruur iyo dad waaweyn isku jiro, kuwa baadiya ka imaaday iyo kuwa magaalka. Ilaahay subxaanahu watacaala allahu naxariisto dadka asaga eh. Marka xaalku halkaasuu marayaa, meeshu waa biyo la-aan, oo biyihii ceelashii macaana way wada istaageen. Ceelo kale oo banaan ayaa ka jiro, kaas oo fududeynaya dadkii inay shubanku aad usoo socdo. Baadiyaha aad baa loogu rafaadsan yahay oo abaartii iyo shubankii iyo wax dhan baa isku darsamay. Marka degmadaatada aad iyo aad bay u lidataa.
Waa tahay
saacadaan hadda aad joogto.
Waa tahay wasiir, maadaama aad afmadow tagtay oo dhibaato intaa la eg aad ku aragtay, marka laga tago dawooyinka iyo raashinka aad geyseen, maxaa qorsha idinkaga degsan sidii loo badbaadin lahaa dadkaas dhibaatadan looga saari lahaa?
Waxaan ugu talagalnay inaan siino beri hadduu aan la egno ilaa iyo 2,200 oo qoys in aan u qaybino raashin. Daawooyinkii dhakhtartii dhakhaatiirtii dhammaantoodna haygan ayay ku jiraan.
Waa tahay inkastoo dhibaato culus ay ka jirto degmada afmadow, dad badan ay dhimanayaan, marka laga tago waxyaabaha hadda aad samayseen iyo gargaarka aad gaarsiiseen maamulka iyo sidoo kale ama dowladda Jubbaland, qorshaha magu jirtaa maadaama cudurkan loo sababeynayo biyola-aan oo dee cudurkan uu kusii faafayo in ceelal loo helo degmadaasi maadaama wasaaraddii gargaarka aad ka socotid?
Waa mahadsantahay aadanow, qorshahaas way ku jirtaa, laakiin dee hadda xalka hadda taagan ma ka forgaran karto si loo helo ceelasha. Ceelashana waxa weeye waxay u baahan yihiin riig, riigna waxa weeye hadda asudo ma dhex yaallo ceelashii qodqodka dhammaan waqooda dhammaaday. Riigana waa kan haddaan ku sheegayno ceelashoodu waxa weeye waa dhano. Laakiin dowladda Jubbaland waxay aad ugu mashquulsan tahay biyaha hadda dhammaan ee yaallo ceelasha riigga ah, sidii biyaha loo bedeli lahaa, biyahaas oo warshad loo marin lahaa oo biyo macan looga dhigi lahaa, taas oo keenaysa horta abaartii ilaa iyo 3-4 sano waddankan koonfurta Soomaaliya ku dhacday, gaar ahaan Jubbaland ku dhacday, waa saameysay asmadow. Waa ceelashii dhammaa ee la cabbi jiray biyaha dhammaantood bay wada gureen. Waxa kusoo haray oo keliya ceelashii riigga la qoday, kaas oo biyihiisu uu yahay dhanaan. Marka riigga biyihiisa in la filtareeyo oo warshad loo waxeeyo, waan ka wada hadlaynay hadda wasaaradda biyaha iyo macdanta Jubbaland iyo hay-adihii quseeyay dhammaantood. Waxaan rajaynayaa duwan leedmo in arrimaha si degdeg ah wax looga qabto. Dadaal badan bay Jubbaland ay isku dayaysaa in arrinka isaga wax looga qabto, taas oo keenaysa in aniga hadda aan dhowr habeen aan joogo asmadow, sida joogi doona ilaa hadduu idmo. Taas dadaal kale oo waxaa jira oo culimada iyo waxgaradka iyo dhammaan degmada asmadow dadka joogo lagu wacyigelinayo in ay Ilaahay subxaanahu watacaala baryaan roob qeyr qabana Ilaahay si cudurkaana ka wacay. Marka dadaalku aad dhinacyo badan buu taabanaya, waana ku howlanay hadwaleedna.
Ugu dambeyntii, cisbitaalka waxaa ka jirta dawola-aan sida waayadii u dambeysay uu ku baaqayay gudoomiyaha golaha deegaanka, taa maxaa idinkaga qorshaysan?
Waa mahadsan tahay, sida horey hadalkayga hore kuugu sheegay, waxaan waday diyaarad waddo dawo loogu talagalay kahortaga cudurradan hadda aan horey u sheegayno. Waxaan rajaynayaa dawo kale in ay soo gaari doonto isbuucan soo socdo. Marka arrinkaas hadda waa baahideedii inuu dhammaan doono ayaan rajaynayaa hadduale.
Wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Jubbaland Maxamed Cismaan James wuxuu u warramayey wariyaheena Aadan Maxamed Salaad.
Marka laga hadlayo gabdhaha Soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimo doonka, fanka iyo bani aadminimada, waxaa kugu soo dhacaya magacyo ay ka mid yihiin xaawo taako, guduuda carwo iyo xaawo cabdi. Waxaa iyaguna ku daba jira gabdho kale oo doonaya inay taariikhdooda qoraan, doorka iyo saameynta ay ku leeyihiin bulshada Soomaalida dhexdeedana muujiyaan. Taariikhda waxqabadka iyo waayaha gabdhaha Soomaalida ah waxaan uga hadli doonaa barnaamij cusub oo idiin bilaaban doona 5 bisha Abriil ee soo socota, barnaamijkaas oo lagu magacaabo Madasha Haweenka. Madasha Haweenka waa barnaamij 2 toddobaadle ah oo aad dhegaysan doontaan Arbacada. Haddaba ha moogaanina barnaamijka cusub ee Madasha Haweenka.
meelo badan oo caalamka islaamka ah ayaa waxaa caawa ka bilaabanaya dukashada salaada taraawiixda, taasoo bilow u ah bisha Ramadaan oo maalinta berita ah ay malaayiin muslimiin ay soomi doonaan. mid ka mid ah heesaha bisha barakeysan aanu idinkugu talagalnay ayaanu idin soo qabanaynaa, nala dhegeysta. macaan ee banxariistii jannaha ka waraabiye Maryan Muuday. Heestaasi waxay qayb ka ahayd hees dheer oo lagu magacaabo Ergadii Furqaan. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington oo idinla Ramadaan wanaagsan. VOA dhegeystayaal, markana waxaanu gudagalaynaa qeybihii ka hare idaacaddeenna. Waxaa idinku soo maqan warbixin ku saabsan booqashada hogaamiyaha Shiinaha ee Ruushka iyo waxay caalamka kaga dhigan tahay xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka horese qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa aan idiin dulmaro. Baarlamaanka dalka Itoobiya ayaa Arbacada maanta ah ka saaray ururka TPLF liiska argagixisada rasmiga ah, taasi oo ah tallaabo muhiim ah oo loo qaaday hanaanka nabadda kadib laba sano oo dagaal uu ka socday waqooyiga dalka Itoobiya. Tallaabadan ayaa xoojin doonta heshiiska nabadda ee bishii Noveembar ee sanadkii hore lagu gaaray magaalada Pretoria ee dalka Koonfur Afrika. TPLF oo mar ugu awood roonay siyaasadda dalka Itoobiya ayaa waxaa si rasmi ah liiska argagixisada ah loogu daray bishii May 2021 lix bil kadib markii uu bilowday dagaalka waqooyiga Itoobiya. Mas-uuliyiinta Ukraine waxay sheegeen Arbacada maanta in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ruushka ay duqeyn u geysteen magaalada Kiev. Saddex qof ayaa la sheegay in duqeyntaasi ay ku geeriyoodeen. Adeega gurmadka degdega ee dowladda ayaa sheegay in weerarkaasi uu ka dhacay dugsi ama xarun dugsi oo ku taala Reseshef oo qiyaastii 60 kilomitir koonfurta kaga xigta ama kaga beegan caasimada dalkaasi. Weerarkan ayaa waxyeelo u geystay laba guri oo ardaydu ay deganaayeen iyo dhismo ay wax ku baranayeen. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa bartiisa Twitter-ka maanta ku soo qoray in weerarada ay qaadayaan diyaaradaha Ruushka ay tahay kuwa ay u adeegsanayaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ay sameyso dalka Iran. Ciidamada ammaanka ee dalka Lubnaan waxay sunta dadka ka ilmeysiisay adeegsadeen boqolaal dibadbaxayaal ah oo u badan ciidamada howlgabka noqday, kuwaas oo isku dayaya inay jabiyaan xayndaabka xarumaha dowladda ee ku yaala caasimada Beirut. Rabshadahan ayaa dhacaya xilli caro xoog leh ay ka dhalatay qaqadsa dhaqaalaha dalkaasi ee aadka u liita, halkaas oo maamul xumo isaga dambeeyay maamuladii kala duwanaa ee dalkaasi soo maray ay keentay in dhaqaalaha uu burburo dabayaaqadii sanadkii 2019. Ciidamada howlgabka noqday iyo kuwa booliiska ayaa dalbanaya in loo kordhiyo lacagaha ay qaataan. Wasiirka difaaca ee Taiwan waxa uu sheegay inay baarayaan daruufihii kalifay in la waayo askari la sheegay in lagu waayo xaruntiisa horaantii bishan, kadib markii mas-uuliyiinta Jaynaha ay markii dambe sheegeen in askarigaasi la helay. Askarigan ayaa la sheegay, sida ay warisay warbaahinta Taiwan, in magaciisa la yiraahdo Janam Jonshu, da'diisana waxaa lagu sheegay 26 sano jir. Waxaa laga waayay xaruntiisii Erdan Islet oo qayb ka ah deegaanada ay maamulaan Taiwan ee jasiiradda Kinmen. Magaaladan ayaa 4-5 kilomitir u jirta magaalada dekedda ah ee Shiinaha ee lagu magacaabo Xiamen. Saldhigga ciidamada ayaa waxaa lagu qiimeeyaa in ay tahay furunta difaaca ee faragelinta Shiinaha. Sheen sooma muuqan xilligii isxaadirinta March 9-keedii, lamana helin markii la baadi goobay. Iyadoo Xi Jinping uu soo gabagabeynayo booqashadiisii saddexda maalmood ahayd ee uu ku tegay magaalada Moscow ee caasimadda Ruushka, ayaa aqalka cad waxa uu rajaxmo ka muujinayaa in wadahadallada hogaamiyaha Shiinaha uu la yeeshay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ay dhabaha u xaarto inuu soo afjaro dagaalka dalka Ukraine. Wariyaha V O eda Betsy Kuwasara ayaa warbixintan aqalka cad nooga soo dirtay. Magaalada Moscow waxaa roog cas iyo casho qaran uu ku marti geliyay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin hogaamiyaha Shiinaha Xi Jinping. Xi Jinping oo Moscow ka hadlayna waxa uu yiri,
as permanent members of the UN Security Council, China and Russia will
continue to work with the U.S. rasmi oo ka tirsan golaha amaanka ee qaramada midoobay. Shiinaha iyo Ruushku waxay sii wadi doonaan inay la shaqeeyaan bulshada caalamka si ay si adag ugu ilaaliyaan dhaqamada muhiimka ee xiriirka caalamiga ah ee ku salaysan ujeedooyinka iyo mabaadiida qaramada midoobay.
Shiin waxa uu ugu yeeray xalka diblomaasiyadeed ee Ukraine in Putin uu sheegay inuu taageerayo. Vladimir Putin ayaa isna waxa uu yiri,
We believe that many points of Chinese peace plan are in sync with Russian approach and could form a basis for a peaceful...
waxaan aaminsanahay in qodobo badan oo ka mid ah qorshaha nabadeed ee Shiinaha ay ku jiraan qaab Ruushku u danaynaya oo aasaas u noqon kara heshiis nabadeed. Marka reer galbeedka iyo Kiev ay diyaar u noqdaan, balse ma muuqato u diyaarsanaanta arrintaasi.
Aqalka cad ayaa diiday sheegashada Putin. Xiriiryaha golaha amniga qaranka ee qorshaha warbaahinta John Kirby ayaa sheegay.
We haven't seen anything that they've said they put forward that gives us...
Wali ma arag waxa ay sheegeen. Waxa ay soo jeedeen taasi waxayna siin doontaa rajo ah in dagaalkan uu dhammaan doono xilli dhow.
Ka hor kulanka Putin iyo Shiin, Mareykanka ayaa ka diga xabad joojinta ay Shiinuhu garwadeenka ka yihiin iyagoo sheegay inay ansixinayso guulaha Ruushka ee Ukraine. Shirka Putin iyo Shiin ma uusan siin soo jeedin wadahadal xabad joojineed. John Kirby wuxuu sheegay in ay taageeri karaan qorshahaasi oo keliya haddii madaxweyne Volodymyr Zelensky uu rumaysan yahay inay u horseedi doonto nabad. Hogaamiyaha Ukraine dhinaciisa, taasi macnaheedu waa mid aan waxtar lahayn, mana aqbalayaan ku darsashada sharci darada ee Ruushka ee dhulka reer Ukraine. George Pipe, agaasimaha qorshaha Mareykanka ee machadka Quincy, ayaa qadka Skype-ka waxa uu VOA-da ugu sheegay.
I doubt that the Russians would agree to that condition. They've already rejected it.
Waan ka shaki qabaa in Ruushka uu aqbali doono shuruudahaasi. Waa ay badiideen waxaana ay ku tilmaameen mid aysan u arkeyn inay tahay bilowga wadahadallada.
Zelensky ayaa talaadadii la kulmay Fumio Kishida, ra-iisul wasaaraha Japan oo ahaa hogaamihii ugu dambeeyay ee isbahaysiga reer galbeedka ee booqasho lama filaana ku taga Kiev.
Geesinimada
Japan waxay muujinaysaa hogaaminteeda Aasiya ee difaaca nabadda iyo nidaamka ku salaysan kala dambeynta caalamiga. Mas-uuliyadda Japan ee hogaaminta G7 wadahadaladeennii maanta waxay dhab ahaan keeni karaan xal guud.
Kadib markii uu la kulmay Putin, Shiin waxaa la filayaa sidoo kale inuu waco Zelensky, balse weli taa lama xaqiijin. Warbixintii Betsy Wadakuswara ayay ahayd ee aqalka cad nooga soo dirtay. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Sida ay sheegtay, qaramada midoobay ku dhowaad 420 million oo qof ayaa ka faa'iideystay sanadkii tagay barnaamijka cuntada lagu siinayo ardayda iskuulada. Hay-adda cunnada adduunka ee WFP ayaa warbixin cusub oo ay soo saartay talaadadii shalay arintaasi kaga hadashay. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa noo soo koobaya warbixin ay V O A-du arintan ka qortay.
Carmen Burbano oo ah madaxa barnaamijyada dugsiyada ee hay-adda WFP ayaa hanaan muuqaala warfadyeenada magaalada Rome ugu sheegtay in dowladaha dunidu ay u muuqdaan inay si aad ah u yaqiinsanayaan in caafimaadka iyo nafaqada caruurtu ay tahay wax loo baahan yahay, ayna tahay in la ilaaliyo xataa marka la eego xiisadaha maaliyadeed ee saameynaya adduunka iyo weliba gaar ahaanba wadamada dhaqaalahoodu hooseeyo. Xaaladda quudinta dugsiyada ayaa tii ugu horreysay tan iyo sanadkii 2020-kii markaasoo xanuunka COVID-19 uu hakad geliyay waxbarashada 1 bilyan iyo 500 milyan oo arday iyo weliba da'yar ku noola guud ahaanba adduunka, isla markaana uu ka baajiyey cuntadii keliya ahayd ee sida maalinlaha iyadoo damaanad ah ay malaayiin caruurtaasi ka mid ah u helayeen. Warbixintu waxay sheegtay in tirada caruurta ee barnaamijka cuntada dugsiyadu ay hadda ka badan yihiin heerkii ay taagnaayeen xanuunka COVID-19 ka hor, waxaana WFP sheegtay in 418 million oo caruur oo ku noola guud ahaanba adduunku ay heleen cuntada dugsiga, tiradaas oo ka badan 30 million intii ay ahayd ka hor xanuunka COVID-19. Burano ayaa sidoo kale sheegtay in tani ay sababtay kadib markii dowladuhu ay kordhiyeen maalgelinta gudaha $5 billion labadii sannadood ee lasoo dhaafay ilaa iyo ku dhowaad 8.4 billion guud ahaanba barnaamijyadan, waxaana sheegtay in tani ay ka dhacayso dalalka qaniga ah iyo weliba kuwa saboolka ahba, iyadoo ay guushaasi inteeda badanna u sababaysay isbahaysiga cuntada dugsiga oo la furay sannadkii 2020-kii iyadoo lagu doonayo in lagu bixiyo cunto nafaqo leh, cuntada dugsiga oo bilaasha oo la siiyo ilmo kasta sannadka 2030-ka, iyadoo in ka badan 75 hogaamiye dowladeedna ay ku biireen isbahaysiga. WFP waxay sheegtay in barnaamijyada cuntada dugsigu ay yihiin shabakad badbaado oo muhiim u ah caruurta iyo weliba qoysaska nugul, gaar ahaan xilli 345 million oo qof ay waajahayaan heer qallafsan oo gaajo adduunka oo dhan ah, dadkaas oo ay ku jiraan 153 million oo caruur ah. Marka la isku daro xanuunka COVID-19, iska horimaadyada dhibaatooyinka dhaqaalaha, cimilada iyo weliba dagaalka hadda socda ee Ruushku ku qaaday Ukraine ayaa keenay in la arko qiimaha cuntada oo kordhay saddexdii sannadood ee lasoo dhaafay, taasoo ku adkaynaysa qoysas badan inay si joogta ah u helaan cuntada nafaqada leh. Iyadoo ururka cuntada iyo beeruhuna uu sheegay in qiimaha alaabta muhiimka ah ay bilaabeen inay dib u soo laabtaan, cuntooyinka caafimaadka lena ay weli yihiin kuwa aanu qof kasta awoodin. Barnaamijyada quudinta dugsiga kama faa'iidaystaan ardayda oo keliya. WFP waxay sheegtay in barnaamijyadan ay 4 milyan oo shaqo ka abuureen 58 waddan. Dadkaasi shaqada helayna qaar badan oo ka mid ah ay taageeraan haweenka cuntada diyaariya iyo weliba beeraleyda yaryar ee wax soo saara.
warbixintii v o eda waxaa noo soo koobayay Cabdixakiin Maxamuud Shiruux. dhegeystayaal, markana kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban, Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysta ayaa Muqdisho noogu soo diyaariyay nalana socodsiinaya.
meelo badan oo ka mid a gobollada dalka iyo duleedka magaalada Muqdishoba waxaa sannadihii ugu dambeeyey soo buux dhaafiyey qoysas fara badan oo barakacyaalah, kuwaas oo guryahooda uga soo hayaamay sababo la xiriira colaadaha iyo abaaraha dalka ka jira. Qoysaskan ayaan haysan gebi ahaanba waxyaabihii aasaasiga u ahaa nolosha aadanaha. Haddaba sidee wax loogu qaban karaa barakacyaasha dhibaataysan? Yeyse saaran tahay mas-uuliyaddaasi? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Maxamed Ismaaciil oo ahaa guddoomiyihii hore ee degmada Kaxda ee gobolka Banaadir, iyo Cabdifataax Ibraahim oo ka tirsan aqoon-yahanada ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Maxamed Ismaaciil.
Waxa weeye barakacyaalka Soomaaliyeed waxaa mas-uul ka ah hadday caasimada tahay iyo hadday maamul goboleedyada tahayba, dowladda Soomaaliyeed iyo maamul goboleedyada ayaa mas-uuliyad buuxda ay ka saaran tahay iyagaa mas-uul qaranka ka, iyagaa shacabka Soomaaliyeed mas-uulka, iyagaa u dhaartay dhammaan dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba, hadday baahi tahay iyo hadday caafimaad tahay iyo hadday waxbarasho tahay iyo hadday amni tahayba, dowladda Soomaaliyeed baa ka, gaar ahaan dadkan tan tabarta yar ee barakacyaalka ee dalka gudihiisa ku barakacay ee haween iyo caruur iyo dad masaakiina leh, mas-uuliyaddooda si gaara waxay usii saaran tahay dowladda Soomaaliyeed. Dadkaasoo runtii la odhan karo 30 sano ee ugu dambeysay maartay gudaha Soomaaliya ku dhex barakacayay, baahidooda siday ahayd loogamana jawaabin, loogamana turjumin, hadday deegaan tahay, hadday caafimaad tahay iyo hadday nolol tahayba ma aysan helin. Xaqiiqu waxa weeye qaranka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliya, dowladda Soomaaliyeed baa mas-uulka dadka waxbarashadooda iyo noloshooda.
Haye Cabdifataax.
Saaxiibkay guddoomiye Maxamed Ismaaciil, waa salaamayaa, sidoo kale bahda v o eda waan salaama. Aragtida saaxiibkay mid ka duwana aniga qaba. Dowladda federaalka Soomaaliya dadaal uma yaro markii loo eego caawinaadda ay u sameyso dadka barakacyaasha ah. Sidoo kale waxaana la dafiri karin oo aan dhah laga qabsan karin in dowladdu ay cusub tahay. Muddadaas dowladda ay shaqaynayso markii la fiiriyo iyo waxay la soo kabsatay oo ahaa markii ay dowladda imaataba in waddanka macluul fara badan ay ka jirtay, dadka barakacayo ay aada u tiro badnaayeen, dowladduna ay cusbeed. Dowladdu dadaalkay sameyn karta waxa ahayd ugu horeeyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Mudane Xashiiq Maxamuud wuxuu markiiba magacaabay ergi gaara u qaabilsan arrimahaas bini-aadanimada iyo gargaarka. Ergiga shaqo fiican uu qabtay. Intaasi dowladda karaankeeda ahayd dadaalna uma yaraan isleeyahay. Wax keliya loo baahanyaha waxay ahayd in bulshada Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwada ganacsatada Ilaahay subxaanahu watacaala dhaqaalaha fiican uu u dhiibay, inay ayagu dadkooda gargaaraan oo dadku ayagu isgarabsadaan.
Maxamed Ismaaciil, waad maqlaysaa qaabka uu dooda u dhigay Cabdifataax. Adiga maxaad ku sababaynaysaa in dowladdu ay ka gaabisay waxuqabashada dadka barakacyaasha ah?
Waxaan ku sababaynayaa xaqiiqdii inay dowladdu aysan sidii loo baahnaa aysan u manajgaraynin tu hori iyo tu dambaba. Dadkan barakacyaalka ee dalka gudihiisa ku barakacay ee 30 sano ee ugu dambeysay caasimada gudaheeda ee ugu xooga badnaa oo ilaa 500 ilaa 600 oo qoys ay taagan yihiin sanad walba inay wax kusoo kordhaan ma ahaan inuu barakicii maalba maalin ka dambaysana uu kusoo kordho, kuwii horena la maarayn waayay waa nasiib darro. Dowladdu si kasta ha u tabardaraato, waqtigeedu ha koobnaado, soo kabashaha ku jirta, laakiin dadka mas-uuliyaddiisa iyada qaaday inay dadka barakacyaalka ah ee madaxtooyada iyo baarlamaanka hoostiisa daadsan ilaa sayidka ilaa iyo meesha la yiraahdo gobolka shabeellada hoose iyo gobolka shabeellada dhexe inta u dhaxaysa daadsan, inay 30 sano ee isdaba jooga wax kusoo kordho ma ahaane aan yacni maarayn saxa aan loo helin oo ama aan dibidejin loo samaynin ama dalkoodiibay joogaan dalka ay joogaan laftiisa aan dibidejin loogu samaynin oon laga saarin barakacnimada ayaan isleeyahay waa maaragtay waa maarayn la-aanta. Shacabka Soomaaliyeed bay haddaba ku dhex nool yihiin, ama ha ka dhex toogsadeen ama dharka ha ka dhaqdeen ama iyaguba wax iska soo ururiyeen, laakiin marka la yidhaahda maaraynta dowladnimo khaasatan gobolka Banaadir oo ay culayska ugu badani uu saaran yahay, waxaan leeyahay xataa haddii cid lagu dhowrayana gobolka Banaadir unbaa lagu dhowraayo, dowladda dhexe ma maarayso.
Cabdifitaax, haddii aad sharaxdo maxay yihiin waxyaabaha aad tilmaami karto ay dowladdu u qabatay dadka barakacyaasha ah?
Waxaan ku sababeynayaa sidaa la socotid aan horan aan u sheegay, dowladda iyadoo cusub ayay la kawsatay dhibaatooyinkaas jiray, barakacyaal tiro badan, sidaas oo ay tahay dowladdu ma aysan ka indha laabanin oo markiiba ergeyga madaxweynaha u qaabilsan arrimaha bini-aadamnimada iyo gargaarka degdega la magacaabay. Dowladdu qeyladhaan xoog badan ee dirtay oo international community-ga loo diray, sidoo kaleetana dadka Soomaaliyeed waxay ugu baaqday in sida ugu dhaqsiyaha badan dadkaasieto loo gargaaro. Dowladdu marka waxaad moodaa inta kraankeeda ahayd iyo doorka loogu baahnaa intaba inay ayada ka soo baxday, intaas marka waxa weheliyey waxaa loo baahnaa dadka kaleeta ee ganacsatada iyo dadka kale Soomaaliyeed ee waxheysto ayagaa laga rabay doorka kaleeta inay la wareegaan oo ay dadku bilaabaan inay is-abaabulaan oo la sameeyo goobo ay dadku isugu yimaadaan oo dadku lagu caawinayo. Marka waxaad moodaa dowladda doorkeeda ayada inay kasoo baxday, laakiin gawaabsi uu yahay midka laga rabay dadka Soomaaliyeed, gaar ahaan dadka ganacsatada Soomaaliyeed oo ayaga la rabay inay waqti badan geliyaan isla markaasina si fiican iskugu taxluujiyaan sidai ugu qeyb qaadan lahayn, sidai u caawin lahayn dadkaaseeto Soomaaliyeed ee barakacyaasha.
Waxaanu joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Maxamed Ismaaciil.
Xalka waxaa laga sugayaa qaranka Soomaaliyeed ayaa shacabkiisa laga rabaa inuu wixii xal ah iyo wixii maslaxa ah uu ku hoggaamiyo. Xalka waxaanu arkaa ummadda Soomaaliyeed ee la qabsatay 30 sano mustaqbal la-aanta, caafimaad la-aanta, nool la-aanta, maaragtay hoy la-aanta, intaasoo dhan mustaqbalkoodii uu baabaay ee jiilba jiilka ka dambeeyay, oo ninka hadda 30 jirka ah eed arkayso inuu maaragtay dalka gudihiisa uu intaa barakac ku dhex yahay, aad arkayso mustaqbalkiisii meel kale u raadsadana aan haynin. Xalka dhabta waxaa laga rabaa qaranka Soomaaliyeed inuu xal dhaba u raabiyo dadkaas. Xalkaasi marka wuxuu noqon karaa laba arrimood buu noqon karaa: in dadkaasi meelihii ay kasoo barakaceen lagu celiyo oo kii beera kulahaana beerihiisii iyo meelihii uu ka yimid ee uu yaqiinay ee ama beer ka filan jiray ama uu xoolo kulahaa dib loogu dhaqan celiyo oo dib loogu celiyo waa xal. In ay noqon weydo oo meesha ay kusoo barakacaan ee dalka Soomaaliyeed gudihiisa inta lagu daagaameeyo oo wixii lagu tari karo oo xagga caafimaadkii iyo xagga hoygii iyo xagga waxbarashadii lagu siiyo, in barakacnimada laga saaro, labadaas xalku noqon karaa.
Cabdifitaax, dhinacaaga xalku muxuu yahay?
Xalku waa in dadka Soomaaliyeed ay u gurmadaan dadkaaseet walaalahooda ee barakacyaasha ah. Sidaa la socono dhaqankii suubanaa ee Soomaalida lagu yaqaano waxay ahayd inay dadku ayagu isku naxariistaan, iscaawiyaan, isgarab istaagaan marxaladaha adag marka lagu guda jiro. Marka in dadku Soomaaliyeed waxaa loo baahan yahay ayagu iscaawiyaan oo dadkaaseeto walaalahooda ay dhibaateysan sidii loo garab istaagi lahayn ayaga waqti ku bixiyaan. Waxaan aaminsanahay haddii doorka dadka Soomaaliyeed la helo in laiskaga filnaan karo xaaladda iyo marxaladda haddeertaan jirto. Sidoo kaleeto xalka labaadna waxa uu yahay in dowladda Soomaaliya ay ka shaqeyso sidii barakacan soo noqnoqday oo in badan soo noqnoqday xal waaro loogu gaari lahaa.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen maxamed ismaaciil oo ahaa guddoomiyihii hore ee degmada kaxda iyo cabdifataax ibraahim oo ka tirsan aqoon-yahanada magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
halkaad nagala socotaana waa v o a washington markana ku soo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska maryan maxamuud bare ayaa noo soo diyaarisay nalana socodsiinaysa
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkan waxaan ku eegayaa haweenka soomaaliyeed oo horumarka ka gaaray ganacsiga ay ka hirgeliyeen dalka dibaddiisa gaar ahaana dalalka dariska sida kenya oo kale suuqa isliya oo soo jiray muddo ka badan 30 sano waxaa ganacsiga ugu weyn dadka ka hirgeliyey ama horeba u bilaabay ka mid a haweenka kuwaasoo ganacsigooda meelo hoose ka soo bilaabay balse beec mushtariga markii dambe guulo wax ku oola ka gaaray safiya cabdulaahi oo toddobaadkan barnaamijka marti noogu ah ayaa ka mida dumarka bilowgii horeba ganacsiga ka bilaabay suuqa islii
towfiiq hooyaday oo joogta ayaan la shaqayn jiray anigoo markaa yar waa markaasi 1992gii sidii muxuu ahaay becsharadii aan u wadnay oon u gadaynay markaas dhar badan ma jirin dhar la jari jiray oo la yihaha fiscos iyo dhar kaleo silki la yihaahdo ayaa la iibin jiray dharkaasi oo la jarayay sidii aan dharkaas u iibinayna markii dambeetad waxaa dhacday in carab noo timaaday carabtaasi oo yidhaahdeen conteneraan idin keenaynaa ma caddayn kartaan haa sidii aan conteneradii u iibinaynay alxamdulilah faa'iidooyinka aan ka helay waxaan ka bilaabay hindiya hindiya ayaa waxaan ka keeni jirnay markaas dhar la yidhaahdo goono gonooyinkaasaan ka keeni jirnay kuwaasaan sii iibin jirnay
waxaa jira dumar badan oo hiigsanaya inay ganacsigooda guulo ka gaaraan balse caqabado kala duwan oo soo wajaha ay u keenaan niyad jab marka dambe sababa in ay ganacsiga iskaga baxaan ugu dambeyn maxay tahay talooyinka ay la wadaagayso dumarka soomaaliyeed ee nuucaasa
talada aan siinayo waxay tahay horta shaqo ceeb ma lahan wax walba oo shaqo ah waa la qabtaa wax aanan qabanin oo shaqo ah ma jirto magaalada wax kastata waa isku dayay ee ka mid ahayd xataa muxuu ahay inaan maqaayad hoose taxtaa ka bilaabo oo aan ku gado maadaama aan dukaan aniga markaas aan ku lahaa meesha dukaankana uu ahaa sarif dhar wax walbeeta u ahaa meeshii ku dheganeed waxaan ka dhigay in alxamdulilah rabbil caalamiin ayay maqaayad aan ka dhigo oo sambuus lagu dubayay oo cunto lagu karinayay oo wax walba ahayd noloshu wax walba ay tahay inaan ogaado saas calaa ajrigeed waxaanan ogaaday maqaayadu waaba kasii lacag badan tahayba dharka iyo waxa kaleeto lagu mashquulayo ma anigu waxaan kula talin lahaa haddii xataa ay noqoto qof inuu shaah wareejiyo iyo inuu sambuus wareejiyo inuu wax gado inuu wax walbeetood sameeyo because qof walbeetood noloshiisa level ma ahan oo meel hooseeto ayaa laga soo wada bilaabaa waxaan leeyahay inaysan ka xishoonin level kasta tod ay soo marayaan marxalada ugu dambeysana nin kasta oo taajirood aragtid meel sagxadda ayuu ka bilaabay oo dhulka ah marka alxamdu shukri rabbil caalamiin dadkaana walaalaheena soomaaliyeed in ayaguna aysan ka xishan aysan waxba siinin ay halkaa ka wadaan shaqadooda iyo waxooda iyo sidii ay wax ku qabsan lahaayeen horumar ayay ku gaarayaan caruurtoodana horumaray ku gaarsiin karaan meesha ay hiigsanayaan way gaarayaan insha allahu tacaala sidaas ayaan leeyahay saabaana kula talinaya
ganacsato safiyo cabdulaahi afrax ayay ahayd oo barnaamijka toddobaadkan marti noogu ahayd intaaynoo joogo toddobaadkan barnaamijka haweenka iyo qoyska oo aan ku eegnay horumarka ay dumarka soomaaliyeed ka gaaraan beec mushtariga ay dalalka dariska ka hirgeliyaan iyo siyaabaha dhibaatooyinka soo food saara ay uga gudbi karaan barnaamijkan oo kale toddobaadka dambe haddii aalaynu intaan ku kulmayno nabadgelyo
aanu intaasi ku dhaafno barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyo maryan maxamuud bare maryan qalanjo halkaad nagala socotaana waa v o a washington markana gabagabada idaacaddan inagoo kusii dhowaanaynaa haddii qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa aan idiin dulmaro baarlamaanka dalka ethoobiya ayaa ka saaray kooxda t p l f liiska argagixisada oo ay ku dareen sanadkii 2021 arintan ayaa waxa ay dhabaha u xaareysaa hirgelinta heshiiskii lagu gaaray britoria kadib 2 sano oo dagaal uu ka socday waqooyiga dalkaasi mas-uuliyiinta ukrainena waxa ay sheegeen in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ruushku ay duqeeyeen magaalada kiyev islamarkaana ay sheegeen in 3 qof lagu dilay weerarkaasi إذا ماذا أمانك لبنان وحا أي سنت دادك كإل ما يسيسو أديك سدين بقلال بنام بحيالة وكعبنا يا حالة اللي دا تأير دقالة إيد الكاسي كواسوس كودة ياي إن أي جيران حين دابك حفيس يدا الدولة دا مركنا ديك استيال دينعي كالي محا نبي أمانك كارهانا سوغان تانو دكوكو تلقلني بشم بركيسان إير رمضان بافو يعطك ابن حريسي جنها كورابي حليمة موسى ملانا وحي قبل قبل وهاين إذا عدين يهبين ما إنتان مركلة هوذا كوكو الميدانو وادمان بي أوي أو أدل النبت قليو رمضها مناكسن